ngiqondile kubuhlungu kepha nami ngizobuhlungu. Hayi ngoba ngifuna ningidabukele ukuthi nami sengiyayidabukela. Angiqondile ukuhayela ubumnandi kepha ngihayisa ubuhlungu obusenhlizweni. Angiqondile ukuhlekisa nami angikwazi nokuyihlekisa. Inhliziyo yami uyabalisa umqondo awufuna ukudlulisa. Izinyembezi ziyazehlela ubuhlungu obusenhlizweni. Ngikhala ubusungu nemini nginethemba lokuba niyangizwa. Ngikhuleke kuphela usuku ngisenethemba lokuba ngizophendulwa kodwa lutho. Iy'nkondlo ngiyibhalileke nani ngibonile. Ngabe ngifela izono zenu na? Ngabe ngijezisela ukufa kwenu na? Kungani ngayitholi injabulo? Kungani kube mina ohleze khala? Ngisahlezi ngiyayibuza ukuthi kungani kube nini enishiye mina? Kungani kungabangi mina oshiya nina? Lo buhlungu engibuswayo angimfiseli kepha nama ngikaze ngiyifisele. Kodwa manje mina ozibuhlungu. Okubuhlungu ngalo buhlungu, lo buhlungu bubuhlungu kumina, lo buhlungu budla mina. Ngisayibuza kungani? Bazali bami ngiyethemba ngelinye ilanga niyongikhumbula. Ngiyethemba ngelinye ilanga niyongizwa. Mina ngisanethemba lokuba ngelinye ilanga niyongiphendula. Nize ningikhumbule nami. Olusanda ndongela eNyandeni.